Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem svátečního vydání, jak to vidí, je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.
Moc vás zdravím, dobrý den.
28. říjen v souvislostech, paralelách, myšlenky Tomáše Garrigua Masaryka, role státu, to jsou hlavní motivy dnešního rozhovoru.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
A jeden citát, pane Kosatíku, slova, která jste řekl v rozhovoru pro magazín Dnes. Víte, někdy se předpokládá, že historie, co by celkem vážná věc, začne člověka zajímat, až má za sebou vyblbnutí, údajně někdy okolo 30. Dojde mu, že tady opravdu není na pořád a že jestli chce něco dokázat, má na to omezený čas, začne ho tedy zajímat i smysl toho všeho. Tolik vaše citace. A mě by zajímalo, k jaké úvaze vás vede právě 28. říjen roku 2014.
No poslyšte, tak je to jeden ze základních svátků tohoto státu, takže těch úvah by u každého z nás mělo být dost. Já si myslím, že ta základní vlastně zůstává víceméně neměná. Respektive je teda dvojí ta základní. Jedna se týká proměn naší státnosti, takových těch mějších, to znamená, jak se v běhu toho divokého 20. století všelijak měnily hranice a jak se různé národy přicházely, odcházely dobrovolně, méně dobrovolně, ale ještě důležitější možná je, jakou to vlastně celou tu dobu, to státní zřízení tady jako mělo politickou podstatu. A tak ten svátek, myslím si, byl míněn taky původně, on nebyl těmi zakladateli, myslím, prezidentem Masarykem a tak míněn jenom jako vítězství nad nepřáteli, když ono se to tak jevilo, ono to vyplynulo z první světové války, jak víme, ale oni to slavili jako svátek republiky, demokracie, svobody, čili byl to svátek, který měl hodně co dočinění s etikou velké lidské národní společnosti a měl vybízet k úvahám, jak se ta společnost má správně chovat, aby ten život tady za co nejvíc stál. Takže oni uvažovali možná trošku jinak než my dnes. Já nemám pocit, že dneska se ten svátek připomíná jako svátek republikánství na prvním místě, ale že ta nostalgie se týká něčeho trošku jiného. My vůbec s tím slovem republika tady moc neplýtváme. Asi je to pro nás samozřejmost, nebo neumíme si představit, že to bylo jinak. Občas se špásuje o návratu k monarchismu, někdy i vážně se na to téma špásuje, no tak to by asi ty lidi za té první republiky zas tak moc nebavilo.
Jaký je smysl připomínat si tento svátek?
No, to možná obecně souvisí se skutečným přemýšlením o historii jako takovým, protože když se vracíte k některým těm důležitým bodům, tak je větší naděje, že člověk porozumí tomu, co ti jeho tatínkové a dědové a tak dál, ať už osobní nebo teda nad osobní historii zamýšleli, no a jak v tom pokračovat, protože my musíme nějak se svými předky souviset, nemůžeme předstírat nebo domnívat se, že ty věci vznikly s naším narozením nebo dokonce ještě později, ale my tady co si dědíme a nemůžeme se na to vykašlat jenom proto, že na to třeba máme jiný názor. My musíme nějak respektovat to, co tady bylo vloženo do nás, i když třeba už dneska přemýšlím, prostě hledá se vždycky ten modus vivendi mezi současnými potřebami, mezi tím, co na nás tlačí svět, Evropa a tak, a tím, abychom zůstali věrní tomu, co jsem před chvilkou zmiňoval. A vybalancovat nebo udržet tyhle ty věci, aby to byla pravda, aby to nebyla nějaká sebeiluze člověka nebo té země o sobě, to je docela složité.
Lze vůbec, pane Kosatíku, srovnávat tu tehdejší státnost a tu současnou? Přece jenom se toho strašně moc změnilo, to navíc jistě. Už nejsme ve společném státě se Slováky.
Změnilo, ale jak říkám, jako smysl to má vždycky, kdyby jako nic jiného, tak jako zajímavé a podstatné duchovní cvičení. Já si tam vždycky vybavuju tedy mého oblíbeného TGM, který, jak asi víte, nebo jak já vždycky rád připomínám, on skutečně ten stát vybavil takovým jakýmsi maximalistickým etickým zadáním tehdy, když ho přivezl z té Ameriky do Čech, do středu Evropy na konci roku 1918, tak on těm lidem tu novou státní instituci vysvětloval nikoli jenom jako aparát, který jim jinak než doteď a o to víc zjednoduší život, že budou jezdit vlaky, policie, bude jinak fungovat armáda, bude hájit jiné hodnoty a tak. Ale on jim řekl, že ten systém institucí, který se tady během několika desetiletí by měl utvořit, takže směřuje k tomu, aby, což je teď citát, aby se lidé zlepšovali jako jednotlivci i jako celky. On si představoval stát, jehož úkolem bude zlepšovat lidi. To je nemalý úkol. V dnešní politice něco takového neslyšíte. Já teď nemoralizuju, to nemusí být slyšet každý den. Kdybychom si to pamatovali z Masarykovy doby, tak to bohatě stačí, ale my si to moc nepamatujeme.
Mě by zajímalo, nakolik byl ten jeho úkol, ta jeho vize naplněna, protože zase někdy máme tendenci idealizovat první republiku, co myslíte?
Ale to víte, to, že se nějaká, jako narážíte asi na Mnichov a na to, že ten stát pak zase v těch politických konturách zkrachoval nebo šel dolů, ale ono se strašně těžko vyhodnocují takové ty subtilnější věci, to znamená, jak ty ideje zakladatelů zapůsobily v myšlení lidí. A já mám tu teorii, kterou je ale i možno doložit velmi četnými fakty, že ty ideje zapůsobily tehdy hodně intenzivně, hlavně v české, méně bohužel ve slovenské, ale hlavně v české střední třídě. A že se ujali. A dokonce se ujali hluboko do dob těch dvou totalit, do nacismu a do komunismu. Nemusíme se bavit o tom, co to byl třetí odboj, ať už teda s tím termínem se dneska šachuje nebo zachází jak chce, ale velmi mnoho lidí, kteří už bohužel jenom jako individuality nesystémově se postavili těmhle těm dvěma hnusným režimům, tak zcela nepokrytě vycházeli tady z tohoto prapočátečního idealismu. Kdyby tam ten Masarykův nebyl, tak by těžko hledali jinou než jenom osobní ideu. To, že jim to nedá, že jsou prostě odvážní, kurážní, se tomu postaví jako jednotlivci. Ale vybavení tímto měli ještě ten společný plán, ten, což je mimochodem věc, která té dnešní společnosti často chybí, společný plán nebo vědomí sounáležitosti, nebo jak to nazveme, aby to nebyla fráze.
Možná bychom ještě se mohli zastavit více u toho programu etiky Masaryka.
No tak Masaryk je etika, že jo? To je politik velmi zvláštního ražení, poněvadž on vlastně všechny politické činy, které plánuje a uskutečňuje, tak je uskutečňuje s tím, že si zároveň hlídá, jak on sám se v nich proměňuje. On vlastně souběžně s tím, jak uskutečňuje národ a společnost, tak uskutečňuje sebe. On sám chce být tím lepším, jak jsem to říkal před chvilkou, a není to v jeho případě nějaký megalomanský plán. Je to prostě něco, čemu on je věrný celý život a na co si zvykl jako intelektuál poměrně ve velmi mladém věku. A když pak čítal a cestoval a účastnil se různých duchovních zápasů, tak měl to podivuhodné štěstí, že ho ty zápasy neobrousily, tak jako mnohé jejich životní zápasy mnohé jiné lidi obrušují. A naopak vlastně on se tavil jakýmsi způsobem. Je to fakt fascinující osud. Má spoustu háčků, jako každý velký lidský osud, a tady bych je mohl vyjmenovávat zrovna tak dlouho, jako ho teď chválím, ale podstata věci je tato, že on vydržel žít bez hroší kůže, on se neobrnil, on zůstal citlivým ve všech směrech a tak to tu politiku dělal. Dneska opět, myslím si, že takový člověk, pokud by měl ambici do politiky vstupovat, tak by mu někdo řekl, ať si to samozřejmě rozmyslí, poněvadž špatně skončí, a on, kdyby byl hloupý, tak by zřejmě poslechl.
Jak se vám možná i v této souvislosti líbí nebo zní v dnešní době Masarykova myšlenka, že pravá poctivá politika se musí zakládat na vědě?
To je trošku složitější. Tomu by se tak jakoby snadno přitakalo v dnešní době, jak chcete, čím chcete vědu zpochybňovat, ale myslím si, že tohle je trošku složitější. Že on byl studovaný sociolog, v jeho generaci se například na tu sociologii věřilo jako o 100 let dřív na náboženství. Možná trošku příliš se zdůrazňoval ta specializace těch dekartovských pojímaných věd. To znamená, že věříme opravdu jenom na to, na co máme spočítatelné důkazy, a mimo ně není už nic, rozparcelovat ten svět do těch oborových škatulek a pouze v nich, protože jen tam lze něco dokázat, se budeme myšlenkově pohybovat. No ale od té doby víme, že spousta věcí se pohybuje mimo ty škatulky, mimo biologii, mimo aritmetiku a já nevím co všechno, a že jsou to zhodou okolností právě ty věci, které zakládají tu masarykovskou etiku. Takže on vlastně byl v takovém jakémsi až maličko úsměvném rozporu sám se sebou, když hlásil něco, co podstatou své aktivity popíral, ale to je u velkých myslitelů, myslím si, docela běžná věc.
Byl prozíravý?
V jakém smyslu?
Jak odhadl další vývoj třeba dějin?
Myslíte zase mezinárodní? No tak rádo se vyčítá, skončilo to katastrofou a někdo může tvrdit, že za ní mohl on tím, že to zadání tomu státu, tomu multinacionální, že to vymyslel příliš složitě, ale já si myslím, že takhle se nedá uvažovat. Prostě v době, kdy ta republika vznikala a kdy byla zakládaná takto, tak to podporovala drtivá většina toho obyvatelstva, o které šlo. Stavěla se tomu, nebo proti tomu samozřejmě německá menšina a tak, ale já jsem přesvědčen, že drtivá většina toho jeho záměru byl záměr, který byl nesrovnatelný s tím, co tady bylo doteď, myslím ve starém Rakousku-Uhersku, anebo co i v dalších letech bylo v sousedství a celkem nikdo to nepochyboval. I velká část těch averzí, které prvorepublikové Československo u svých sousedů vyvolávalo, bylo z tohoto důvodu, že je svobodomyslné a demokratické. Nevadil na něm sousedům nikdy opak.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Jak by tedy, pane Kosatíku, vyšla ta dnešní státnost ze srovnání se státností za samostatného Československa?
No, vypadá to mnohem hůř samozřejmě, což svádí k takovému zjednodušujícímu pohledu, že teda něco dlouhodobě a jednosměrně upadá. Jo? Dneska řešíme mnohem jednodušší problémy a v drtivé většině jsou to problémy související s obohacováním. Jako, víte, to korupční téma zaplňovalo veřejný prostor za té první republiky taky. Taky se o tom v novinách psalo. Byli ministři, kterým Masaryk kvůli tomu nepodal ruku, ale to je taky zároveň likvidovalo z té politiky tehdy. To je zvláštní, že takové gesto ceného člověka mohlo mít takový důsledek. No.
Vám nepřijde ta dnešní doba složitější než za první republiky?
Ale tak já přemýšlím, jistě, že mi přijde složitá vyznat se v tom aspoň trochu, to je na plný úvazek, ale nevím, jestli bych se odvážil nějakou dobu nazvat jednodušší, jenom proto, že tehdy neměli, já nevím, co neměli, internet, nebo že si nemohli z každé vesnice zatelefonovat, neměli všude elektriku, oni zase měli jiné starosti, které zaměstnávali možná víc než nás. Možná to byly starosti blíž reálnému životu než ty dnešní, ale to se fakt hrozně těžko porovnává a zase tam vždycky hrozí to moralizování, že začnete něco vyzdvihovat jenom proto, že vy osobně to máte ráda. To bych se teda nechtěl dopouštět.
Co jsme si vzali z dějin, pane Kosatíku?
No asi jenom tu skepsi, že tedy to poučení, že když se člověk příliš nadchne, tak pak o to víc trpí. Takže, nebo může trpět, takže se médě rádi nadchneme a proto je to tady takové maličko šedivé už od začátku, jako když děti malují vodovkama a pak si jdou vymít ten kyblíček od těch barviček a oni všechny ty barvičky se tam smíchají dohromady a je to taková hnusná šedivá vodička, tak něco takového, jako kdybychom produkovali tady a ono bez těch ideí to prostě nejde. Když nemáte nějaký plán nebo vizi, jak se říká, no tak ten život je jenom provozem. No a tady se chronicky po odchodu Václava Havla a vlastně z části i za ně, protože on byl dlouho nemocný a nemohl tu funkci vykonávat na plný úvazek, tak tady prostě chybí těch dobrých vizionářů. A teď zdůrazňuji slovem vizionář, to je něco, co nedávám do rozporu s odpovědností, kterou ten člověk veřejně musí nést. Jo. Jako mít jenom vizi, to taky není těžký, ale musí to být něco, co ten člověk je sám schopen uskutečňovat a propojovat tím tu společnost. Tady nemáme bohužel to pojivo. Tady ti lidi, kteří na to mají, ať už vzděláním, tím, co přečetli a jak jsou mocní slova, tak v drtivé většině vlastně mluví sami za sebe a těžko se překračuje ten horizont k těm druhým lidem, aby prostě bez nějaké troufalosti, bez nějaké pitomé ambice, aby v těch slovech bylo rozpoznáno těmi druhými, to musíte to okolí zjistit, že se tam vytváří něco pospolitého. My to všichni chceme, protože ten život bez toho je strašně izolovaný, ale nějak nejsme schopni to generovat. Vždycky, když někdo vystrčí takový růžek, že by možná, tak dostane strašně po čumáku.
Myslíte, že není poptávka? Naopak, řekla bych, že se objevuje volání právě po, já nevím, intelektuálech, po elitě, po nějakých vzorech.
No, tak volání, to mi připomíná, jak se za komunisty objevovalo volání po dělnickém hrdinovi, nebo po satyře, jak se volalo, což byl vrchol pokrytectví. To samotné volání, to ještě nemusí znamenat, že se to myslí vážně. No. To
mimochodem, satyra se také vytratila.
No, tak, ale já myslím, že ani snad ne. Ona No, jako v divadlech byste se možná divila, kolik je. No tak nedostane se do televize, protože v televize je na tom nevesele.
Jak je to s vlivem výjimečných osobností na ty ostatní, na společnost?
Možná bych to doplnil, víte, ať to tady nevypadá nějak fouňovsky nebo pesimisticky. Ona ta situace taková, kterou jsem přirovnal k té ušmudlané vodičce, ona má jednu zvláštní a dobrou vlastnost, že on to není lineární proud, to není. Ono se to jeví, jako že 25 let se něco chruje a zamotává, celou tu dobu se vstupuje někam do podsvětí, ale ta lidská společnost nebo vůbec lidská povaha má tu úžasnou vlastnost, že se to může vlastně kdykoliv, v kterémkoliv okamžiku zcela nečekaně a nepředvídatelně změnit. V minulosti se to tak totiž mnohokrát stalo. Zítra naprosto nezávisle na tom, co já nebo někdo jiný tady dneska budeme celý den od rána do večera kritizovat, tak se může objevit člověk, který to stouví prostě ta demokracie nebo takto nastavený systém, jak my ho máme, kromě těch mnoha nevýhod, umožňuje nečekaná a i pozitivní řešení. Takže já, i když mě deprimuje strašná spousta věcí, tak jsem si vědom tady tohoto, že je zde ten potenciál, který kdykoliv k radosti všech zúčastněných může vynést nového člověka s novým programem.
Proměňuje se role státu, když se vracíme neustále k těm paralelám rok 1918, rok 2014?
Proměňuje se určitě teď. Já nevím, co to znamená ten nástup těch nových politických hnutí. Nemyslím jenom těch, která v současné době bojují v různých volbách, ale už tak 3-4 roky zpátky, některá z nich už mezi tím zanikla, a protože se to nepohybuje na té pravolevé škále, na té klasické, kde té politice je rozumět, nestojí tam předvídatelný názor, argument proti jinému opačnému předvídatelnému názoru, stává se z toho něco úplně nového, tak tady se to proměňuje zásadně a tady do té tmy trošku jdeme. Tady ani se to snad nedá moc srovnat s vývojem v jiných zemích, protože myslím si, že něco tak strukturovaného, jako teď momentálně máme zde, tak v jiných zemích není. No.
Proč by to měla být tma? Třeba to může být naopak světlo.
Můžeme si to přát, ale nejsou v tom vidět žádná pravidla. Není tam jasné, za čí lidi vlastně odpovídají a jakým způsobem. Víte, když byl ten klasický politický program, tak pravicový liberál se musel aspoň trochu. Víme, jak to tady posledních 25 let bylo s pravicovým liberalismem, můžete mi oponovat, ale přece jenom to znamenalo, že některé, aspoň některé věci nebyly možné. Když ten populismus se rozevře, když se mu všechna vrata, jak si dají do kořán, tak jak se mi zdá, že jsme toho u nás poslední dobou svědky, no tak je to naprosto nevyzpytatelné. Může se fakt, ta politika se tvoří z nálad obyvatel a reaguje na ně. To je přesně opačný přístup, než ten, o jakým jsme tady mluvili před chvilkou v souvislosti, nejenom s TGM, ale s tím hátlem, ale jako politik nemůže reagovat na lidi, i když to zní paradoxně. Politik musí uskutečňovat to, co ve vazbě na ty lidi on sám považuje za důležité. A musí být před těma lidma, protože kdyby toho nebyl schopen, tak vůbec není důvod, aby tam byl, tak tam může být kdokoliv z těch lidí. To je takové trošku zvrhlé rovnostářství, které se nám tady zavádí, ale hloupým lidem to lichotí, protože si připadají stejně důležití jako někdo nahoře. A ti nahoře to pochopitelně podporují, tuhle iluzi v nich, ale nejsou to vůbec žádné reálné vztahy.
Neměl by ale politik naopak naslouchat tomu, co chce ten volič,
ale
jak smýšlí?
Ale to já jsem nepopřel naslouchat. Jistě, že to by byl idiot, kdyby nenaslouchal, nebo stal by se z něho Napoleon, nebo nějaký osamělej pitomý diktátor, ale tu odpovědnost konečnou za to rozhodnutí nese on sám. On se nemůže pořád telefonicky vyptávat národa, co si ten národ v daném momentě přeje a pak to večer nebo na vládě to rozhodnout. Ale znova říkám, on na základě toho, že ví, co ten národ chce, protože to s ním konzultuje, tak mu dá něco ještě jiného navíc. To, co pečetí tu, je osobnost. To, proč je tam on a ne já třeba.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
28. října, v den vzniku samostatného československého státu, hovoříme o státnosti, roli státu i politiky, o etice. Co pro vás, pane Kosatíku, znamená domov?
Domov je něco, co je základní věc. To je moje bytí. Konkrétně, když bych to popisoval, tak je to, vidím před očima určitou krajinu, ve které jsem se narodil, která vlastně dominuje tady týhletý zemi. Je to danost. Uměl bych žít jinde, umím si to představit. Kdyby se tady stalo něco strašného, tak bych chtěl pracovat, nechtěl bych být zavřený nebo nějaký odsunutý do nečinnosti. takže bych si hledal nějakou niku někde jinde. Nejsem na tom závislý tady jako na nevyhnutelnosti, ale zároveň vím, že bych to nedokázal v sobě nahradit. Poznám to podle toho, že se v cizině po pár dnech, ať jsem kdekoliv, tak se tam nudím, nebo že mě tady domácí obrázky začnou v New Yorku naskakovat a nejde s tím nic dělat.
Co vám naskakuje snad? To není příliš intimní otázka.
Ne, vůbec ne. Naskakuje mě jeden konkrétní les u Boskovic, kde jsem stokrát jako kluk hrál. V podstatě si představujte ladovské obrázky, je to něco na ten způsob a jsem s tím takhle spokojen, vím, že to tak mám. Nemůžu si pomoci.
Domov a češtví, ještě bych asi mohla dodat.
Jasně, ale češtví v mém případě, aby to neznělo nacionálně, tak je toto češtví bémácké. To znamená, já se považuji, neupírám češtví tady nikomu, kdo zde žije a dodržuje ta pravidla, která zde platí a která já dodržuji taky. Čili neřeším tak moc, jakou mluví řečí a kůže a tak dále, to vůbec ne. A jsem šokován tím, že v té současné politice, které jsme se tady párkrát s jistým ostychem dotkli, tak se tady ten tradiční nacionalismus řeší pořád. Ale to je pochopitelně právě ten projev toho populismu, že jsou davy lidí v různých regionech, nebo aspoň média nás o tom spravují, který jakoby trvají na té pokrevní prapodstatě toho národního bytí. No, takže ten politik ví, že když jim to odkýve, no, takže ho buď budou volit, nebo že mu přijdou na meeting někam.
Co asi znamenal domov pro vynikající pěvkyni Jarmilu Novotnou, její osud. Vy velmi intenzivně studujete, zkoumáte, dokonce i proto vlastně přetáčíme náš rozhovor, protože budete v době vysílání ve Spojených státech.
No, to je zajímavá věc. Její memoáry se jmenují Byla jsem šťastná a nejšťastnější byla tady na svém zámečku, nebo jak to nazveme, v Litni u Berouna, kde ale zas tak moc šťastných let neprožila, poněvadž před nacisty a před komunisty, jak známo, musela odejít, takže ona je spíš příkladem toho Čecha, který na jinou a lepší definici češtví musí přijít, když je z toho národa vyhnán nebo vykořeněn a musí přijít na to, co to je a je na to sám. No a ona na to přišla přes tu kulturu, to prostě za té druhé světové války našla a opravdu dodnes těžko by člověk přemýšlel nebo našel člověka, který pro ten národ, ať to nezní pateticky, udělal jako jednotlivec tolik. Ona, kdyby si to ušetřila a ve svém oboru zpívala úplně jiné role v jednodušších jazycích, v angličtině a místní repertoár a kdyby mydlila jednoho Verdiho za druhým a neobtěžovala s Prodanou nevěstou a s masarykovskými písničkami, tak by měla neskutečně jednodušší život. A bojím se, že když by se to dneska popisovalo, to, jak ona postupovala, takže někdo to může považovat opět za patetické, národovecké, staromódní a takové jako trošku do veteše už dnes nebo do nostalgie odsouzené, ale to je úplně stejná přirozenost jako u chlapů, kteří ve stejné době taky jako individualisti odcházeli se zbraní bojovat za hranice a bylo to taky jejich osobní rozhodnutí, žádný generál je tam nevelel, protože všichni byli degradovaní v té chvíli, bo armáda neexistovala a oni se rozhodli, že budou pokračovat každý na vlastní pěst, no tak to je to, co chtěl ten Masaryk v nich vlastně zasel, že až když je krize, tak člověk sám o sobě pozná, jestli mu to za to jeho osobní riziko stojí nebo ne. No a úspěch toho systému, tím se vracím vlastně na začátek, spočívá v tom, kolik v té krizi se těch lidí najde. Jestli jeden, dva, anebo jeden, dva tisíce.
Co bychom si tedy, pane Kosatíku, v dnešní den, 28. říjen, v kontextu, co tady zaznělo, měli uvědomit? Hovořili jsme o roli státu, o domově, o češství.
No, možná jsme mluvili trošku víc o věcech, které směřují dovnitř toho národního společenství a nedotkli jsme se tolik toho, co by se mělo vyzářit ven. A možná, že to je věc ještě důležitější. Když ten stát nebo národ má mít smysl, no, tak si musí klást otázku, čím je těm druhým užitečný. No. A to taky nebývá to úplně nejčastější téma v našem veřejném prostoru. Čili definovat, kdo jsme to vlastně my, kdo to jsme. Jsou to ti, kteří zde náhodou si zbyli, sešli, kteří spolu vlastně vůbec být nechtějí, kdyby mohli, tak se rozprchnou někam nebo okradou jeden druhého. A nebo teda jsme propojení něčím a nedej bože hodnototvorným. Teda. No a pokud by to tak bylo, a teďka už pouštím svému optimismu uzdu, jak mě slyšíte, no tak pak by skutečně mělo smysl mluvit o tom, co můžeme tomu světu dát, ne protože máme chuť oddávat se patosu, a protože tohle fakt je normální. Tak takhle prostě řada států se chová a od státu se to očekává. Proto se ty pospolitosti organizují, aby ty organizace mohly manifestovat nějakou společnou vůli, která bez organizace by manifestována být nemohla. No a zase tady je ten problém, že my navenek vyzařujeme různé takové chaotické a většinou dílčí, já nevím co, myšlenky nebo nápady. Když máme stát v čele Evropské unie, tak si to zničíme. Ale i ta propagace tehdy před těma pár lety za premiéra, ta Polánka, ta kampaň Evropě, to osladíme. Ono to bylo myšleno jako ne moc vtipný, ale pořád vtip. Ale když se to přeložilo do některých řečí, tak to v podstatě vyznívalo, jako, že Češi říkají ostatním, vy si to s náma vypijete. A to už je taková výhruška. No prostě nebylo tomu vůbec rozumět těm našim formům. No tak to je drobnůstka, ale mimo to, my jsme nevyzářili nic moc jiného, než spoustu jiných takových drobnůstek a nevyzářili jsme je jménem toho my, protože my to naše vlastní my je nemáme. My máme jenom takové to intuitivní, to, co nám zbylo z té historie, nějaké ty oharky, pozůstatky čehosi, co tady kdysi bylo pevné a k čemu my se tak přimykáme, protože jsme nesformulovali nic nového.
Počkejte, říkal jste, pane Kosatíku, že popouštíte úzdu svému optimismu.
No tak to je pořád ještě optimismus, nevylučuju a přeju si pochopitelně a doufám, že to zažiju. Že toto se změní, protože nemůže to zůstat dlouho v tomhle stavu de facto chaosu.
Děkuji vám za vaše názory a budu se těšit opět na slyšenou.
Děkuji a na shledanou.
Příjemný sváteční den vám i všem posluchačům přeje Zita Senková.